Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
druga jutranja kronika.
Dobro jutro, želi Malja Bulič. V Torontu se je ponovil prizor, kakršne smo, žal, že videli v več mestih na zahodu. Voznik kombija je zavil na pločnik in do smrti povozil 10 ljudi, več je ranjenih. Policija ga je nato uspela ustaviti in aretirati, njegov motiv še ni znan. Več po drugih podarkih.
Macron prihaja v Washington v ospredju tudi ohranitev iranskega jedrskega sporazuma. Izredna seja državnega zbora odvisna od poslanske sklepčnosti. Slovenija in Hrvaška nista najboljši zgled sodelovanja jugovzhodne Evrope. V ospredju noči knjige Cankar ob 100. obletnici njegove smrti. Oblačno bo s plohami.
Začenjamo v Kanadi. V Torontu, največjem kanadskem mestu, je včeraj zgodaj popoldne po lokalnem času voznik kombija zapeljal na pločnik in ubil najmanj 10 ljudi, 15 je ranjenih. Motivi za incident še niso znani, kanadske oblasti so sporočile, da storilec ne predstavlja nevarnosti za nacionalno varnost. Nekaj podrobnosti je zbral Rok Valenčič.
V predelu Toronta, kjer so številne trgovine in restauracije, se je mora ljudi začela dogajati v času kosila. Na ulicah je bilo veliko ljudi, saj je bil včerajšnji dan eden od prvih toplejših v tem letu. Poveljnik policije v Torontu Mark Saunders je povedal, da je storilec, 25-letnik, na pločnik zapeljal namerno in da za zdaj ne izključuje ničesar, niti terorističnega napada. Napadalec je Alec Minassian, ki živi v mestu Richmond Hill nedaleč od Toronta in ki naj bi bil študent računalništva na Univerzi v Torontu. Policija ga je aretirala kmalu po dogodku. Policijski častnik Peter Yuon je na novinarski konferenci povedal. Voznik je v priporu in ga v zvezi s tem dogodkom že zaslišujemo. Ob tem vsem svojcem žrtvam izrekam sožalje zaradi tega tragičnega dogodka. Sožalje je družinam umrlih in ranjenih izrekel tudi kanadski premier Justin Trudeau. Policija zdaj predvsem raziskuje, ali je bil mladenič s kom povezan. Storilec doslej ni imel policijske kartoteke, njegovi študentski kolegi na univerzi pa ga niso poznali kot nasilnega. V Torontu so sicer v nedeljo in včeraj zasedali zunani ministri G7, ki so govorili o konfliktu v Siriji in Ukrajini.
Ali izredna seja državnega zbora, ki naj bi se začela danes, sploh bo, koliko točk bo na njej in kako dolgo bo trajala, na ta vprašanja še ni odgovora. Najmanj dve poslanski skupini, SD in Desus, sta napovedali obstrukcijo seje v celoti, najverjetneje jo bodo obstruirali tudi v Novi Sloveniji, v SDS pa niso vnaprej razkrili svoje namere. Nekateri zakoni pa zaradi obstrukcije sej parlamentarnih odborov sploh niso pripravljeni za obravnavo. Več Jolanda Lebar.
Zakaj pravzaprav takšen zaplet? Ker v poslanskih skupinah, v katerih napovedujejo obstrukcijo, nasprotujejo množičnemu in hitremu sprejemanju zakonov za nabiranje političnih točk tik pred volitvami. Ali torej izredna seja bo? Odvisno od tega, ali bo državni zbor sploh sklepčen, da bo lahko sprejel dnevni red seje. Zato mora biti v dvorani najmanj 46 poslancev, toliko pa jih SMC in Levica, ki sta zahtevali izredno sejo, sploh nimata. Včeraj popoldne vodstvo državnega zbora še ni imelo uradno najavljene nobene obstrukcije. Je pa dejstvo, da bodo celotno sejo obstruirali v SD in Desusu, najverjetneje pa tudi v Novi Sloveniji in SDS. Vsaj tako je bilo na sejah odborov, ki bi morali pripraviti zakone za obravnavo na izredni seji. Če se bo seja vendarle začela, bo mnogo krajša, kot je bilo sprva predvideno. Več kot polovico zakonov namreč ne bo mogoče obravnavati, saj ne izpolnjujejo pogojev za obravnavo na plenarni seji, ker jih zaradi obstrukcije niso obravnavali pristojni odbori. Med drugim na dnevnem redu ne bo novele zakona o voznikih, s katero bi omogočili, da bi gasilci z izpitom kategorije B lahko vozili tudi gasilska vozila. Novele, ki bi vojnim invalidom, veteranom in žrtvam vojnega nasilja vrnila pravico do zdravljenja v zdraviliščih ter sprememb zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, s katerimi bi se pri ugotavljanju pravice do socialne pomoči izuzel otroški dodatek. Prav tako ne bo na dnevnem redu novele zakona o skupnosti študentov, novele zakona o političnih strankah, pa tudi ne novele zakona o nalezljivih boleznih, ki bi otrokom, ki ne bi bili cepljeni zaradi nemedicinskih razlogov, onemogočila vpis v javni vrtec oziroma šolo.
Migracijski pritiski na južno mejo se spet stopnjujejo, še več jih je pričakovati v prihodnjih mesecih. V tej luči potekajo sestanki državnega sekretarja Boštjana Šefica z njegovimi kolegi, včeraj na Hrvaškem, danes v Srbiji. Migranti nedovoljeno vstopajo v Slovenijo, predvsem na mestih, kjer ni začasnih tehničnih ovir, zato ograja za marsikaterega prebivalca obmejnih naselij ni več sporna. Podobno je pri političnih strankah in posamičnih politikih. Prispevek Roberta Škrjanca.
Glede ograje so v svojih predvolivnih obljubah povsem jasni v Levici in v SD, kjer se zavzemajo za njeno takojšno odstranitev. Opozarjajo tudi na druge negativne vidike njene postavitve. Matej Tašner-Vatovec in Matjaž Nemec.
Da je zaostrila odnose med državama.
Da škodi razvoju turizma obmejnih krajev.
Žice ne bi postavljali tudi pri Alenki Bratušek, kjer opozarjajo na nepravilnosti pri njenem nakupu.
Je s to žico po moje povezanih kar nekaj finančnih nepravilnosti.
V Desusu pa bi žico stranili le na nekaterih delih meje, pravi Franc Jurša.
Nekatere dele bi pusto, druge pa v vsakem primeru ukinu.
V Listi Marjana Šarca pa, čeprav so proti ograji, hkrati opozarjajo na to, da bi v primeru odstranitve še več postavili Avstrijci na svoji meji. Zato vidijo morda kompromis.
Rezilna žica bi morala biti ograja, tako kot jo ima Avstrija.
Druge stranke pa ostajajo na stališču, da je ograja na meji nujna. Takole se lepo v imenu NSI in SMC dopolnjujeta Jožef Horvat in Marjan Dolinšek.
Evropska unija nima dovolj dobro zavarovanih zunanjih svojih meja, zato
ne pride upoštev razmišljanje, da bi omakli žico.
V SDS pa gredo še dlje. Žan Mahnič.
Postaviti še dodatne tehnične ovire, ki bi še bolj onemogočale ilegalni prihod meje.
Za žico so tudi v Združeni desnici in v SLS, o večjem nadzoru govori tudi požarjev strankarski program. V solidarnosti pa bi varnost meja zagotavljali s poenotenjem varnostnega sistema, regionalizmom in organizacijo, ki smo jo poznali v teritorijalni obrambi. V tem primeru, tako Janko Veber, žice sploh ne bi potrebovali.
Na Brdu pri Kranju poteka dvodnevno vrhunsko zasedanje procesa sodelovanja v jugovzhodni Evropi. Forumu 13 držav, ki jih na najvišji politični ravni že 22 let združuje dialog o regionalnih vprašanjih, zdaj predseduje Slovenija. Ta je na vrh prednostnih nalog uvrstila pomen nadaljne širitve Evropske unije. Pri tem pa dve njeni članici, Slovenija in Hrvaška, z mučnim reševanjem vrste odprtih vprašanj po eni strani ne dajeta najboljšega zgleda drugim, ki stopajo po evropski poti, po drugi strani pa prav taki dvostranski odnosi kažejo, da vladavina prava, ki je temelj evropskega povezovanja, ni samoumevna. Več Luka Robida.
Razprava na ravni zunanjih ministrov je pokazala visoko podporo nadaljni širitveni politiki Unije. Makedoniji in Albaniji se obeta, da postaneta kandidatki za članstvo in kar se Slovenije tiče, lahko računata na podporo pri glasovanju o tem in tudi naprej. S posvojitvijo evropskih standardov in z reformami je večje stabilnosti ter varnosti deležna celotna regija. Minister Erjavec.
Vladavina prava predstavlja še vedno težava. Ne samo v regiji, ampak tudi znotraj Evropske unije imamo primere, ko država članica ne spoštuje sprejetih zavez. Naprimer, če govorim o južni meji med Slovenijo in Hrvaško, potem, ko gre za vprašanja nasledstva.
Slovensko-hrvaški odnosi sicer niso na dnevnem redu zasedanja, tudi dvostransko srečanje premijejev obeh vlad ne, a možnost za dialog se ponuja tudi ob robu formalnih pogovorov. Vprašanje je, ali jo bosta izkoristila. Morda je ob znanih hrvaških stališčih in v času, ko slovenska vlada opravlja le tekoče posle, celo bolje, da to temo uradno izpustita, ocenjuje Erjavec. Se bodo pa v nadaljevanju pogovorov na ravni predsednikov vlad, na Brdo jih prihaja pet, prav tako posvetili širitvi, varnosti in digitalizaciji. digitalizaciji. Z varnostnega vidika razpravo zaznamuje migracijsko vprašanje, da bi države ob morebitnem naraščanju migrantov znale ustrezno ukrepati. A ne gre le za prišleke. Treba bo poiskati tudi spodbude za mlade, ki si v brezperspektivnosti domačega okolja izobraževalne ter zaposlitvene možnosti iščejo v tujini.
V Bruslju se začenja dvodnevna mednarodna konferenca o Siriji, ki so jo pripravili Združeni narodi in Evropska unija. Na njej bodo zbirali pomoč za civilno prebivalstvo v Siriji. Pred enim letom so se mednarodni donatorji zavezali k pomoči v višini skoraj 6 milijard evrov, tokrat želijo preseči ta znesek. Iz Bruslja Matjaž Trošt.
Leto je naokrog in mednarodni donatorji bodo v Bruslju ugotavljali, da v 8. letu spopada v Siriji humanitarno pomoč potrebuje več kot 13 milijonov sirskih državljanov, več kot 5 milijonov Sircev je razseljenih znotraj države, več kot 5 milijonov in pol jih je iz države zbežalo. Kot podarjajo, bo dvodnevna konferenca prispevala, da bo pozornost mednarodne skupnosti še naprej osredotočena na razmere v tej državi, prav tako na pomoč državam, ki gostijo največ sirskih beguncev. Želja pa je, da bi s tem spodbudili tudi iskanje politične rešitve za razmere v Siriji znotraj razdeljenega varnostnega sveta Združenih narodov. O tem so v minulih dneh predstavniki varnostnega sveta neformalno govorili na švedskem. Prvi mož svetovne organizacije Antonio Guterres je včeraj obžaloval, da države varnostnega sveta glede Sirije še niso zmogle enotnosti. Med najtežjimi vprašanji Guterres izpostavlja odgovornost za napade s kemičnim orožjem, doslej namreč države še niso zmogle najti skupnega stališča glede postopkov ugotavljanja oziroma pripisovanja odgovornosti zanje. V uradu visoke zunanje politične predstavnice Mogherinijeve upajo, da bo bruseljska konferenca ob morebitnem sodelovanju povabljenih visokih predstavnikov Rusije, Irana in Turčije prinesla tudi napredek glede umiritve spopadov v Siriji. Mogherinijeva je sicer že konec februarja od omenjenih držav, ki imajo dejavno vlogo pri usmerjanju razmer v Siriji, zahtevala vsaj 30-dnevno humanitarno premirje. Odgovora doslej še ni prejela.
Ameriški predsednik Donald Trump bo na državniškem obisku gostil francoskega predsednika Emmanuela Macrona. Ta bo jutri nagovoril tudi oba domova ameriškega kongresa. Iz New Yorka Edvard Žitnik.
Obisk francoskega predsednika je prvi državniški obisk v času Trumpovega predsedovanja. Trajal bo 3 dni, vključuje najvišji državni ceremonial. Macron bo nagovoril tudi oba domova kongresa. Bil naj bi rezultat posebnega odnosa, ki naj bi ga s Trumpom uspel vzpostaviti Macron. Trump je bil nad vabilom na vojaško parado v Parizu ob francoskem državnem prazniku impresioniran. Kljub protokolarnemu blišču, Macron že ob prihodu v Washington ni prikrival, da je obisk tudi vsebinsko za Francijo in tudi Evropsko unijo izjemno pomemben. Macronova prva naloga je ohranitev iranskega jedrskega sporazuma. Trump grozi, da bo od njega odstopil. Na drugi strani Evropska unija, Kitajska, Rusija, pa tudi Iran ustrajajo pri njem in poudarjajo spremembe, ki jih terja Trump, niso mogoče. Trump Evropski uniji grozi tudi z uvoznimi tarifami na jeklo in aluminij. Po njihovi začetni uvedbi jih je sicer začasno umaknil, a sporočilo Evropejcem je več kot jasno. Trump hoče zmanjšanjem uvoza pomagati domači težki industriji, ki izgublja konkurenčno tekmo s svetom, a podobno kot v primeru iranskega sporazuma, ga veljavni trgovinski sporazumi, pravila, dogovori, ki so jih podpisale tudi Združene države, preprosto ne zanimajo. Macronov poseben odnos s Trumpom, ta naj bi bil veliko prisrčnejši, kot ga ima Trump z nemško kanclerko Merklovo, bo že v prihodnjih dneh na veliki preizkušnji. Tradicionalne zgodovinske vezi med državama sicer imajo pomemben simboličen pomen, a v politiki veljajo na prvem mestu interesi.
Kultura. Tudi letos so se vse slovenski dnevi knjige prevesili v Noč knjige, ki je letos pri nas 5. potekala na Svetovni dan knjige. Po vsej državi so pripravili približno 350 dogodkov, številne knjigarne in knjižnice so podaljšale delovni čas. V središču je bil tokrat Ivan Cankar ob 100. obletnici njegove smrti. Več o dogajanju Marko Rozman.
Organizatorjem letošnjega dogodka so se pridružili tudi prireditelji iz Italije, Avstrije, Srbije in Nizozemske. Narodna in univerzitetna knjižnica v Ljubljani je po besedah bibliotekarja Žige Cerkvenika v znamenju srečanja s pisateljem Dragom Jančarjem ter nočnega ogleda Nuka s svetilkami.
Noč knjige je seveda praznik knjige. Knjižnica je seveda kot institucija na zunaj zelo zaprta. Nacionalna funkcija pomeni, da moramo knjige zapirati, da niso dostopne javnosti. Seveda to generira neko zanimanje, kakšne so tisti zaklade, ki jih tukaj skrivamo, in moram reči, da ta nočni ogled je res odlična priložnost, da te zaklade spoznamo v prvi in prav posebni luči.
Andreja Udovč, obiskovalka kot tudi koordinatorica Noči knjige, poudarja, da je dogodek tudi priložnost, da ob 100. obletnici smrti Ivana Cankarja bralci odkrijajo pisatelja takšnega, kot ga še niso poznali.
Res je poseben projekt, ki združuje vse ljubitele knjige, vse tiste, ki jim knjiga pomeni neko srčno prijateljico, zaupnico. Vse tiste, ki verjamejo, da se v družbi da kaj spremeniti in ki se ne uklonijo miselnosti, da bi domišljijo ljubezen in lepoto, kar odrinili nekam na rob.
V 50 osnovnih šolah po Sloveniji je bila noč knjige zaznamovana s prebiranjem knjige o strpnosti in človekovih pravicah Pomisli. Pri dogodku pa so tudi letos sodelovali domovi starejših občanov, medgeneracijski centri in zapori.
Ob koncu še novica o podražitvi pogonskih goriv. Ob polnoči sta se zvišali ceni 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva zunaj omrežja avtocest in hitrih cest. Liter bencina je dražji za 1,6 centa, liter dizelskega goriva pa za 1,9 centa. Gre za največjo podražitev po avgustu 2015 oziroma decembru 2014. Sledi še šport, želim vam prijeten torek.
Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Pripravila sta jo Rok Valenčič in voditeljica Alja Bulič. Bral Dejan Kaloper. Tehnična izvedba Lauro Štanta.
Šport
in Dare Rupar.
Slovenski hokejisti so v C skupini svetovnega hokeja nazadnje igrali pred 21 leti v Estoniji. Po dveh porazih na prvenstvu drugega razreda v Budimpešti jih v preostalih treh tekmah čaka zahtevna naloga. Včeraj je bila Poljska boljša 4-2, prvenstvo v madžarski prestolnici pa spremlja Boštjan Janežič.
V samo 30 urah se je načrtovani boj za vrnitev v A skupino sprevrgel v boj za obstanek v drugem jakostnem razredu. Slovenija je izgubila proti najnižje postavljenima reprezentancama. Neučinkovitost v pripravljalnih tekmah se nadaljuje. Na dveh na prvenstvo je dosegla zgolj 3 gole, prejela jih je 7. Aprila z izjemo proti Hrvatom risi še niso vodili. Manjka iskra in vzajemna energija strokovnega štaba ter igralcev. Tudi včeraj je Poljake v vodstvo popeljal Kapica. V drugi tretjini, ko so bili prenervozni Slovenci boljši tekmec, je že 3 minute po izenačujočem golu Jana Drozga za 2-1 poskrbel Neupauer. Pred koncem tega dela tekme je iz kazenskega strela vratarja Krošlja prelisičil še Koluš. V slovenski reprezentanci je bilo spet preveč sprememb. 8 minut pred koncem tekme je bil za 4-1 učinkovit Hmeljevski. V predzadnji pa je bil natančen kapetan Jan Urbas. Slovenija se bo po današnjem prostem dnevu od jutri naprej reševala proti Madžarski, Kazahstanu in Italiji.
V drugi ponedeljkovi tekmi je Madžarska premagala Italijo s 3-2, na prvenstvu je po dveh tekmah le Slovenija brez točke. V madžarski prestolnici pa je tudi najboljši slovenski teniški igralec Aljaž Bedene, ki je trenutno 57. na svetovni lestvici. Za uvod je premagal Romuna Mariusa Kopila z 2-1 v nizih. Bedene je dobil zadnja dva niza in ga zdaj čaka zmagovalec dvoboja med domačinom Balašem in Italijanom Berettinijem. Na ženskem turnirju v Carigradu pa se je na glavnem turnirju Poloni Hercog priključila še Dalila Jakopovič. Nogometaši Rome bodo od naslednje sezone na svojih dresih nosili napis novega pokrovitelja, ki ga nosijo tudi pri Realu iz Madrida in Bayernu. Romo pa zvečer čaka gostovanje na Anfieldu pri Liverpoolu v prvi polfinalni tekmi Lige prvakov. V Changwonu, Južni Koreji, se bo svetovni pokal za strelce nadaljeval s 3 zaključnimi serijami v trapu strelcev s puško s šibrenico. Odlično izhodišče imata na 4. in 8. mestu Denis Vatovec in Boštjan Maček. Morda nam bo torkov večer v hramu slovenskega športa podrožnikom ponudil že 15. naslov državnih prvakov za odbojkarje ACH-ja, ki v finalni seriji s Kalcitom vodijo z 2:0. Bloker ljubljanske vrste Diko Burič.
Mislim, da glavam bo pristop taktično nekih novih eksotičnih zamisli, mislim, da ne bojo prinesli ne oni, ne mi, se pravi odnos in pa dnevna forma, ampak mislim, da se bomo tudi v tretji tekmi pokazali, tako kot smo se do zdaj.
Sprejemalec Kamničanov Primož Vidmar pa je pred novim prihodom v Tivoli povedal.
Predvsem moramo biti še bolj sproščeni, kot pa smo šli do zdaj. Opraviti bomo mogli sprejem, pa mogoče kakšne take napake, ki jih ne bi smeli narediti, podaja težkih žog, pa to prodati se kaj moraš to odigrati res vrhunsko.
Tekmo bomo zvečer spremljali tudi na Valu 202. Dejavni bodo tudi košarkarji v četrtfinalu Eurolige, današnja para sta Žalgiris Olimpijakos in Baskonija Fenerbahče. Vse do nedelje pa bomo spremljali svetovni pokal za jadralce v Jeru v Franciji in kolesarsko dirko svetovne serije po francoskem delu Švice, kjer bo pedala obračal tudi nedavni zmagovalec Baskije Primož Roglič. Današnji prolog bo dolg slabih 5 kilometrov.